Dobar dan, 14 je časova, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Branka Trević. Na početku emisije najvažnije vesti. Prekršeno primirje u Ukrajini, čuju se eksplozije kod aerodroma u Donjecku, vazdušni napadi Sjedinjenih Država na ekstremiste kod brane u Iraku, Abbas preti prekidom partnerstva s Hamasom. Sutra toplije uz postepeno razvedravanje, najviša temperatura od 23 do 27 stepeni. A u Mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u drugom delu emisije, razgovaralo se o tome da li će nakon konferencije o Zapadnom Balkanu, koja je nedavno održana u Berlinu, doći do pozitivnih promjena u Bosni i Hercegovini. Evo što o tome kažu sagovornici Mosta Tonino Picula, poslanik Hrvatske u Evropskom parlamentu, i Jelko Kacin, doskorašnji potpredsjednik delegacije Evropskog parlamenta za jugoistočnu Evropu.
Meni se čini da ne bi trebalo očekivati previše.
Narod ipak razumije šta poručuje Angela Merkel.
Most Radija Slobodna Evropa u drugom delu emisije. Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Jake eksplozije čule su se jutros blizu aerodroma u predgrađu Donjecka, glavnog grada u rukama proruskih separatista na jugoistoku Ukrajine. To izaziva strahovanje da je primirje potpisano pre dva dana ugroženo. Oblast blizu aerodroma od maja je pod kontrolom ukrajinskih vladinih snaga i od tada je stalna meta napada pobunjenika. Izgledalo je da se većeg dela dana juče održavao prekid vatre koji je stupio na snagu u 18 časova u petak uveče, ali sinoć su se čule eksplozije u blizini Mariupolja koje su se kasnije smirile. Jedna žena poginula je, a tri osobe povređene u noćašnjim napadima u Mariupolju, luci na jugoistoku Ukrajine. Kao prva žrtva od kada je postignuto primirje u petak objavila je uprava tog grada, navodeći da su proruski pobunjenici prekršili primirje i otvorili vatru na kontrolni punkt na istočnom izlazu grada. Situacija u Mariupolju jutros je mirna i pod kontrolom, dodaje se u saopštenju. Ruska agresija na Ukrajinu podstakla je Sjedinjene Države i Gruziju da razvijaju jače vojne veze, izjavio je ministar odbrane Chuck Hagel u prestonici Gruzije Tbilisiju.
Mi u potpunosti podržavamo gruzijske napore da modernizuje svoju odbranu i nastavit ćemo da pomažemo Gruziji da ispuni svoje euroatlantske aspiracije, uključujući i učlanjenje u NATO. Produbljivanje odnosa između NATO-a i Gruzije posebno je važno u svetlu opasne i neodgovorne politike koju sprovodi ruski predsjednik Putin. Njegova nelegalna aneksija Krima, koju Sjedinjene Države ne priznaju, i ruska vojna kampanja u istočnoj Ukrajini predstavljaju ogromnu prijetnju regionalnoj stabilnosti, kao i ruske akcije unutar međunarodno priznatih granica Gruzije u odmetnutim regionima Osetije i Južne Abhazije.
Rekao je Chuck Hagel u Tbilisiju. Američki vojni avioni počeli su danas seriju vazdušnih napada na ekstremiste Islamske Države blizu brane Hadita u zapadnom Iraku, što je prvi put da deluju u toj oblasti i te zemlje, javili su američki zvaničnici. Na zahtjev iračke vlade i u skladu s našom misijom da zaštitimo američko osoblje i objekte, američki vojni avioni počeli su napade na teroriste Islamske Države blizu brane Hadita u provinciji Anbar, saopštila Američka centralna komanda. Američki vojni avioni izveli su od početka avgusta više od 130 vazdušnih napada u Iraku na položaje ekstremista. Nigerijska vojska ubila je više od 50 boraca ekstremističke grupe Boko Haram na severoistoku Nigerije, gde je otkrila jedno njihovo skrovište, javlja agencija Sinhua. Vojska je sprovela operaciju na području Kavuri i Konduge, gde je zaplenjeno oružje i razna vojna oprema. Nigerija je 2013. godine proglasila vanredno stanje u tri severoistočne države pod kontrolom Boko Harama, ali su akcije ekstremista nastavljene i čak intenzivirane. Sjedinjene Države su Boko Haram proglasile terorističkom organizacijom prošle godine. Ekstremistička grupa Al-Shabaab u Somaliji imenovala je novog vođu nakon što je njihov lider Ahmed Abdi Godan nedavno ubijen u vazdušnom napadu američke vojske u Somaliji, saopštila je sinoć ta teroristička organizacija. Ta grupa je potvrdila pogibiju 37-godišnjeg Godana i imenovala Omara Abu Aubedu za svog novog vođu. Al-Shabaab je dodao da će nastaviti saradnju s Al-Kaidom, kao i borbu protiv vlade u Somaliji i misije Afričke unije u toj zemlji. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas zapretio je da će prekinuti partnerstvo s Hamasom, optužujući taj pokret da sprečava rad vlade nacionalnog jedinstva u pojasu Gaze, javila je zvanična palestinska agencija Wafa. Akcija izvlačenja tela petog rudara Fejze Isakovića iz rudnika Raspotočje kod Zenice danas treba da bude nastavljena. Četiri tela izvučena su juče, a akcija je obustavljena oko ponoći. Spasilačke ekipe rade na opasnom terenu zbog registrovanih novih pomeranja tla u rudniku. Poslednje urušavanje rudnika dogodilo se u četvrtak posle podne, nakon što je područje Zenice potresao zemljotres jačine 3,5 stepeni po Richteru. Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića i Socijaldemokratska partija Ranka Krivokapića posle 3 meseca od izbora dogovorile su koaliciju u glavnom gradu Crne Gore Podgorici, prenose tamošnji mediji. U Majdanpeku su u toku vanredni lokalni izbori na kojima će 18.000 birača moći da bira kandidate sa 7 lista stranaka i grupa građana. Skupština Srbije nastavit će u ponedeljak sednicu raspravom o izmeni zakona o zdravstvenom osiguranju, kojim se rok za zamenu papirnatih zdravstvenih knjižica elektronskim odlaže do 31. decembra 2016. godine. U Srbiji, prema zvaničnim podacima, svaki četvrti građanin, odnosno 1,8 miliona ljudi, živi na granici siromaštva. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, stopa siromaštva je 24,6%, što plasira Srbiju na prvo mesto među siromašnim zemljama Evrope. U prezaduženoj Grčkoj ta stopa je 23,1%, a slede Rumunija sa 22,6%, Španija sa 22,2% i Bugarska sa 21,2%.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Čuli ste pregled aktuelnosti iz sveta, regiona i Srbije, a sada, kao što smo na početku emisije najavili, sledi naša redovna rubrika Most, koju je pripremio kolega Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome šta je konferencija o Zapadnom Balkanu, koja je ovih dana održana u Berlinu, donela. Naši sagovornici su Tonino Picula, poslanik Hrvatske u Evropskom parlamentu i član delegacije tog parlamenta za jugoistočnu Evropu, i slovenački političar Jelko Kacin, koji je bio dugogodišnji potpredsjednik delegacije za jugoistočnu Evropu. Gospodine Picula, u posljednje vrijeme mnogo se govorilo o potrebi novog pristupa Bosni i Hercegovini kako bi se ta zemlja izvukla iz teške krize. Da li se nakon berlinske konferencije mogu u tom pravcu?
Ja bih volio da mogu nedvosmisleno dati pozitivan odgovor na vaše pitanje. Da li će doista ono što je govoreno u Berlinu uhvatiti korijena u Bosni i Hercegovini, to ostaje da se vidi u jednom razdoblju koje je ovoga trenutka baš neposredno ispred nas. Riječ je svakako o izborima i oni koji budu izabrani na bosansko-hercegovačkim izborima moraju se prije svega suočiti sa visokim očekivanjem ne samo građana Bosne i Hercegovine, no ja bih rekao sada i europske politike, jer ako ćemo doista govoriti o vrijednostima susreta u Berlinu, da moramo primijetiti da je nakon dužeg vremena vratio u fokus interesa europske politike Zapadni Balkan. Dakle, ne samo Bosnu i Hercegovinu kao zemlju, nego naprosto njezino neposredno okruženje. Jer, kao što smo naravno imali prilike vidjeti posljednjih godina, Bosna i Hercegovina je dolazila na neki način na dnevni red sastanaka europskih institucija, ali događalo se to sporadično. Kontinuitet nije na neki način postignut, niti su neki rezultati u samoj zemlji ostvareni. Međutim, čini mi se da se mijenja taj jedan odnos prema Zapadnom Balkanu. Čini mi se da ovoga trenutka Bosna i Hercegovina, pogotovo preko priče o izgradnji Jadransko-Jonske autoceste, doista dobiva priliku da prije svega preispita vlastite odnose, odnosno unutar svoje zemlje, kako bi naravno tom i svim drugim energetskim, infrastrukturnim, prometnim projektima koji se nude iz Europske unije mogla pristupiti kao, neću reći ravnopravan partner, ali kao zemlja koja bez čije aktivnog sudjelovanja projekti od evropske važnosti, ponavljam, neće moći biti realizirani. Ako što dobro znamo, takvi infrastrukturni projekti prije svega traže administrativnu sređenost, traže naravno i politički konsenzus kako bi se projekti realizirali, a to je ono što je kronično manjka u Bosni i Hercegovini u posljednjih, ja bih rekao sada već, 20 godina.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Kacin? Da li je Berlinska konferencija donela nešto novo kad je reč o Bosni i Hercegovini, ili će evropski zvaničnici i dalje ponavljati onu već 100 puta izrečenu frazu da bosansko-hercegovački lideri treba sami da se dogovore?
Bosna i Hercegovina je do sada, što se tiče političara, bila puna negativne energije u kojoj su ti političari koristili svoje znanje, svoje pamćenje, svoju energiju da ubede sebe unutar Bosne i Hercegovine i sve susjede kako Bosna i Hercegovina ne može i zašto ne može. Taj negativni pristup je stvarno gurnuo Bosnu i Hercegovinu negde na stranu, negde u pozadinu, i zato su potrebne promene. Veoma nedostaje pozitivan pristup i zato su izbori koji će se desiti skoro prava prilika za građane Bosne i Hercegovine da od svojih budućih najviših političkih predstavnika traže pozitivan pristup i odgovornost do zemlje, što znači odgovornost do ekonomije, do domaćeg tržišta i prije svega do mladih generacija. Promjene unutar Bosne i Hercegovine su poželjne, ali su istodobno i neophodne. I treba stvarno vršiti pritisak da birači u Bosni i Hercegovini masovno izađu na izbore i da dokažu da im je stalo do vlastite budućnosti.
Gospodine Kacin, šta ako nakon ovih izbora Dodik i dalje ostane na vlasti i on nastavi da sprovodi ono što je njegova politika? On kaže da ne priznaje Bosnu i Hercegovinu, on će da negira nju kao državu i sve inicijative koje dolaze iz Brisela, iz Berlina, nemaju nikakvu važnost.
Imaju veoma veliku važnost, jer narod ipak razumije šta poručuje Angela Merkel, razumije da joj je stalo do Bosne i Hercegovine, i zato je takav način komuniciranja sa domaćom javnošću, sa stranom javnošću, sa stranim predstavnicima, sa članovima Europskog parlamenta, sa ambasadorima koje napada i tako dalje, nešto što nema neke posebne budućnosti. Ali sam duboko ubjeđen, ne znajući kakav će biti rezultat tih izbora, ali trend što se tiče gospodina Dodika nije trend uzdizanja, nego je trend padanja. Posle tih izbora gospodin Dodik sigurno neće biti jači kao što je danas, suprotno, bit će u znatno težem položaju. Ako on želi sada pred izbore ojačati tu svoju agresivnu retoriku koju najviše puta manifestira prema novinarima, on to može raditi i to će svakako i raditi. Ali to po meni ne može uroditi plodom niti unutar Bosne i Hercegovine, a kamoli vani nje.
Gospodine Picula, već duže vremena Rusija nastoji da preko Republike Srpske ostvari uticaj na Bosnu i Hercegovinu. Imate li utisak da je ukrajinska kriza doprinela da se pojača interes Rusije za Bosnu i Hercegovinu?
Posve sigurno, kao što je potpuno jasno da je i berlinski susret posljedica određenih poremećaja geostrateškog karaktera između Europske unije, cijeloga Zapada i Rusije, koja naravno traži jednu novu vrstu međunarodne afirmacije i reagira u skladu, kako oni to naravno i obrazlažu, zaštitom vlastitih interesa, tako i ovaj naš prostor, balkanski prostor, sigurno ne može biti izuzet od interesa jedne i druge strane. Rusija ima svoje i političke, ja bih rekao i gospodarske interese u ovome dijelu Europe, i ona u svakom slučaju ih nastoji zaštititi. Pitanje je samo naravno da li su ti ruski utjecaj dovoljno jaki da ponište ozbiljan napredak koje su zemlje regije napravile u realizaciji svoga cilja, a to je punopravno članstvo u Europskoj uniji. I naravno ne treba robovati, kažem, predrasudama. Recimo, jedna Srbija ovoga trenutka nastoji manevrirati između političke obveze da slijedi naravno pregovore o članstvu s Europskom unijom, ali i potrebu da zadrži dobre odnose sa Rusijom i nije pokazala veliku sklonost uvođenju sankcija prema Rusiji, ali s druge strane jedna druga zemlja koja je povijesno imala vrlo bliske odnose sa Moskvom, pa je naravno bila i ona pošalica crnogorska nas je Rusa 300 miliona, ona je uvela sankcije Rusiji. Prema tome oni su ocijenili da je njihova ambicija članstva u NATO u Europskoj uniji ipak nešto što nadvladava možda i tople osjećaje koje ga i dobar dio crnogorskog stanovništva prema Rusiji.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će Brisel nakon Berlinske konferencije o Zapadnom Balkanu imati aktivniji odnos prema krizi u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Jelko Kacin, slovenački političar i doskorašnji potpredsjednik delegacije Europskog parlamenta za jugoistočnu Europu i Tonino Picula, poslanik Hrvatske u Europskom parlamentu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Kacin, mislite li vi da je ukrajinska kriza pojačala interes Rusije za Bosnu i Hercegovinu i da će ona nastojati da što više ostvari taj uticaj preko Republike Srpske, s kojom već sad ima jako, jako tesne veze?
Kolega je upravo rekao da su Beograd i Podgorica odavno zaključili gde im je glavni pravac i ko su njihovi strategijski partneri. I ako sad neko misli da može Republika Srpska postati nova Kuba, to je jednostavno nešto što nema veze sa realnošću. Jeste, u ovoj konstelaciji zbog istorijskih razloga i prisustva Ruske Federacije u procesu raspadanja Jugoslavije i sanacije situacije posle Daytona svakako imaju interes da pokušavaju taj svoj položaj na neki način zadržati, ali ga po meni na nijedan način ne mogu ojačati. Bosna i Hercegovina, a prije svega njezini građani, traže bolju budućnost. I to im svakako Ruska Federacija sa svojom politikom i sa svojom ekonomijom u ovom momentu ne mogu dati.
Gospodine Picula, kako gledate na ulogu Turske u Bosni i Hercegovini i nameru pojedinih bošnjačkih političara, pre svega Bakira Izetbegovića, da se što čvršće vežu za Tursku?
Ja bih prije svega povezao i nedavne izjave gospodina Bakira Izetbegovića povodom pobjede predsjednika Erdoana na izborima za predsjednika Republike u Turskoj, kao jednu vrstu predizborne retorike kojom je ponovo na jednak način kao i mnogi BH lideri želio priskrbiti jednu vrstu podrške onog dijela biračkog tijela koju u Turskoj vidi još uvijek jednu vrstu utjecajnog političkog faktora koji može, ne znam, privesti neke političke procese za njih pozitivnom ishodu. Ne, neće. Ja bih doista volio puno više čuti tokom kampanja u Bosni i Hercegovini jednu vrstu retorike koja naravno upućuje na povezivanje. Dokle god ta retorika se bude odnosila na, ne znam, prisutnost, veću prisutnost zamišljene Turske ili, ne znam, zamišljene Rusije, to znači da postoji jedna vrsta trajne političke bolesti u Bosni i Hercegovini. Mislim da retorika Bakira i Izetbegovića neće ostaviti dublje posljedice po odnose prije svega Turske i ovoga dijela Balkana, odnosno Europske unije, jer su uglavnom tako i doživljeni kao jedna vrsta verbalne pirotehnike koja je trebala prije svega mobilizirati vlastito biračko tijelo u svrhu naravno što boljeg rezultata na izborima.
Gospodine Kacin, kako vi gledate na ulogu Turske u Bosni i Hercegovini?
Pa ja bih najprije rekao da je Turska zemlja kandidat, država kandidat, ekonomija kandidat sa najdužim stavom. I to je veoma jaka ekonomija, veoma uspješna ekonomija. To je veoma jak partner Europske unije u regionu, posebno zbog nestabilnosti koja se dešava tamo. Znači, Turska je partner. Ali na drugoj strani se slažem i sa svim što rekao kolega Picula upravo, što se tiče unutrašnjih potreba, posebno unutar SDA. Ne radi se samo o izborima, radi se i o izboru novog rukovodstva SDA i tu svakako neki tradicionalisti, političari te tradicionalne linije pokušavaju nešto dobiti i na takvoj retorici. Ali rekao bi da ta retorika jednostavno ne pali i biračko telo SDA traži veoma konkretne promjene.
I na kraju u zaključku, gospodine Picula, ukratko, verujete li vi da će nakon Berlinske konferencije Brisel imati aktivniji odnos prema Bosni i Hercegovini nego do sada?
Pa, mislim da će to prije svega ovisiti o rezultatima izbora u Bosni i Hercegovini, odnosno da li će se ambicija očito probuđena u Europskoj uniji da se Bosna i Hercegovina ne prepusti sebi, nego da se doista toj zemlji i pomogne, i to na jedan vrlo uvjerljiv način, znači ponudom da bude partner u razvoju vrlo važnih infrastrukturnih projekata, da li će se takva ambicija od strane Brisela rimovati sa izbornim pobjednicima, odnosno njihovim političkim programom. Da li će jedna takva ambicija doista imati partnere u poslijeizbornoj Bosni i Hercegovini, to je otvoreno pitanje. Ja izražavam jednu opreznu skepsu s obzirom na političku ponudu koja se biračima u toj zemlji nudi na ovim izborima, ali vjerujem i ako ostanu stari igrači na sceni za pregovaračkim stolom i poslije izbora, da će ipak snaga promijenjenih okolnosti ih prinuditi da možda odigraju i poneki potez drugačije u odnosu na ovaj običaj, ja bih rekao, koji traje već 20 godina nakon što je promoviran Dejtonski ustroj.
Gospodine Kacin, mislite li da će nakon Berlina Brisel imati aktivniji odnos prema Bosni i Hercegovini?
Europska unija će svakako imati aktivniji pristup prema celom regionu. Taj region sada obuhvata 6 država. 4 država je konstruktivnih i punih pozitivne energije. Da idem po redoslijedu, Crna Gora, pa Srbija, pa Kosovo, pa Albanija kao nova zemlja kandidat. I imamo 2 zemlje koje žive svoju vasionu, svoj univerzum. Jedna je Makedonija koja živi negde ispred Krista u ono doba stare Grčke. I na drugoj strani imamo jednu Bosnu i Hercegovinu koja zahtjeva da Europska unija umjesto nje za nju napravi sve kako bi se rešila svake svoje odgovornosti. Ova 2 dekonstruktivna, suicidna pristupa jednostavno su se ispraznila. I ako mene pitate, ja čak vjerujem da u Bosni i Hercegovini može prije doći do pozitivnog preokreta nego u Makedoniji, gdje gospodin Grujevski još uvijek sve kontroliše i drži pod svojom čvrstom rukom. Bosna i Hercegovina je ipak potpuno u okruženju sa članicom i 2 kandidatkama za članstvo u Europskoj uniji. Njoj zapravo ništa drugo nego europski put i ne preostaje. Svi smo mi u Europskoj uniji jedne velike manjine i zato različitost Bosne i Hercegovine koja je, mada to sada čudno zvuči, na neki način Europa u malom, moramo iskoristiti kao priliku za aktiviranje te pozitivne energije i konstruktivan pristup. Došlo je vrijeme za to.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Kacin.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Picula.
Hvala, gospodine Karabek.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili slovenački političar Jelko Kacin, dugogodišnji potpredsjednik delegacije Europskog parlamenta za jugoistočnu Europu, i Tonino Picula, hrvatski poslanik u Europskom parlamentu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Europa.
Dijalogom do rješenja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministarstvo omladine i sporta pripremilo je predlog privatizacije fudbalskih klubova Zvezda i Partizan i sada su na redu državni organi koji se bave privatizacijom. To je vest koja je stigla u redakciju, a izjava je ministra omladine i sporta Vanje Udovičića.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
pred kraj emisije idemo na kratko u Suboticu. Tamošnji poljoprivrednici pokrenuli su peticiju za izmenu zakona o penzijskom i socijalnom osiguranju, po kojem se malim gazdinstvima naplaćuju sume veće od njihovih porodičnih prihoda. Zbog previsokih dugova mnogima preti prinudna naplata, što za posljedicu može imati oduzimanje kuća i poseda. Više detalja ima Vesela Laloš.
Po važećem zakonu svi poljoprivrednici su obavezni da plaćaju doprinose u istom iznosu bez obzira da li je njihov posjed pola ili nekoliko stotina hektara. Ti doprinosi se kreću oko 100.000 dinara godišnje po članu domaćinstva, što je za većinu poljoprivrednika izuzetno visoka suma. Njihove obaveze su zbog nemogućnosti da to plate narasle na nekoliko stotina hiljada do preko milion dinara, a poreska služba je najavila i prinudnu naplatu. Kancelarija gradskog ombudsmana u Subotici zato je pokrenula inicijativu da se to pitanje reši u vladi, jer u protivnom takvi dužnici bi mogli postati beskućnici i socijalni slučajevi. Sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Atila Juhas na sastanku sa poljoprivrednicima u Subotici najavio je da bi se problem mogao rešiti otpisivanjem kamate i otplatom duga na rate.
Da se bar obezbedi da vi možete parcijalno, odnosno u ratama, neki duži rok da isplatite ta neka zaduženja, mislim da će možda to tako biti.
Gradonačelnik Subotice Jene Magla i predložio je da lokalna samouprava angažuje pravnike koji će poljoprivrednicima pomoći da reše ovaj financijski i administrativni problem.
Najveći broj ovih starih ljudi jednostavno sama ne mogu da se izbori sa ovom procedurom, papirima i tako dalje, i u tom smislu da mislim da možemo direktno pomoći, a najbolje bi bilo da se menjaju zakonski propisi, stave moratorijum na izvršavanje na imovini koje je privrednika vezano za ta potraživanja.
Veliki broj poljoprivrednika međutim smatra da se problem može rešiti samo izmenom zakonskih propisa koji neće seljake primoravati da plaćaju penzijsko ako ne žele, ali i da ono bude primereno njihovim prihodima.
Kada mi uradimo da prodamo zemlju, namirimo državu, čega mi posle da živimo?
U peticiji se traži da se napravi pravedniji razrez doprinosa s razmjeran površini koja se obrađuje, da se otpišu dugovi za one koji ne žele da uplaćuju penzijsko, te da ono u buduće bude dobrovoljna kategorija.
Ako ja imam uplaćeno recimo 15 do 20 godina penzijskog kao zemljoradnik, da li može to da se prekine i da dočekam starostu penziju?
Blaško Temunović, jedan od pokretača peticije, smatra da je aktuelni sistem penzijskog i zdravstvenog osiguranja za mnoge poljoprivrednike nerealan jer nisu u stanju da ga plate.
Ne može poreska da nešto izvršava, to je da naplaćaju od onog čovjeka koji nema ni za život, a ne za luksus koji su oni propisali.
U sličnoj situaciji se nalazi hiljade poljoprivrednika širom Srbije, te pokretači peticije smatraju da će se i oni priključiti njihovim zahtjevima. Za Radio Slobodna Evropa i Subotice, Vesela Laloš.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pred samim krajem emisije, kada se obično podsjećamo najvažnijih vesti dana. Prekršeno primirje u Ukrajini, čuju se eksplozije kod aerodroma u Donjecku. Vazdušni napadi snaga Sjedinjenih Američkih Država na ekstremiste kod brane u Iraku. Abbas preti prekidom partnerstva s Hamasom. Akcija izvlačenja tela petog rudara Fejze Isakovića iz rudnika Raspotoče kod Zenice danas se nastavlja. U Majdanpeku u toku vanredni lokalni izbori. Vreme sutra toplije uz postepeno razvedravanje, najviša temperatura od 23 do 27 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.